Iz osnovnog državnog tuzilaštva u Pljevljima saopštili su da je nakon saslušanja u svojstvu osumnjičenog određeno zadržavanje u trajanju od 72 časa licu VN zbog krivičnog dijela nezakonit lov u sticaju sa krivičnim dijelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Kako su saopštili, VN su uhapsili policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Žabljak zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dijela nezakonit lov u zoni Nacionalnog parka Durmitor u sticaju sa krivičnim dijelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Iz policije su ranije saopštili da su službenici žabljačke policije kod VN pronašli lovački karabin marke CZ kalibra 243 Winchester sa optičkim nišanom. Kako su rekali iz policije, VN je prije kontrole odbacio prigušivač za pušku, 13 komada puščane municije i glavu srndaća sa rogovima. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore pozdravilo je najnovije doprinose crnogorske policije zajedničkoj borbi za suzbijanje krivolova na teritoriji nacionalnih parkova. Ovi pomaci u borbi protiv krivolova na teritoriji nacionalnih parkova svjedoče o uspjehu naših napora da se nakon decenijskog žmurenja državnih institucija ovaj problem konačno nađe na listi prioriteta nadležnih organa, kazali su iz NPCG, gradeći partnerstva sa policijom, tužilaštvom i ostalim nadležnim institucijama. Kako su kazali, steže se obruč oko krivolovaca i daje doprinos da se djelovanju ove kriminalne bande jednom za svagda stane na kraj. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.